Bueno, buenos días. Empezamos, rematado a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Paso a darles conta, como siempre, dos asuntos más importantes tratados. Deixo para o final unos acordos importantes tomados en materia de vivienda pública, que explicará un poco más por lo miudo a vicepresidenta segunda. O primeiro acordo ten que ver coa intensa loita contra o acoso escolar que ven facendo a Xunta de Galicia dende hai moitos anos. Saben que temos dito moitas veces os abusóns non teñen cabida no sistema educativo galego e, polo tanto, convertir os centros escolares en Galicia en espazos seguros, inclusivos e respetuosos ten que ser un obxectivo irrenunciable. Xa temos en marcha a Estrategia Galega de Convivencia Escolar, unha folla de ruta para conseguir estes obxectivos que decía, e hoxe damos un paso máis aprobando no Consello da Xunta de Galicia o Plan Integral contra o Acoso e o Ciberacoso Escolar, que a previsión é que se empeza a aplicar xa neste curso académico no que estamos, o 23-24, con varios obxectivos. Primeiro, é fundamental evitar calquera forma de violencia ou discriminación nos centros educativos. O lema ten que seguir sendo tolerancia cero frente a estas actitudes, e tamén para conseguirlo dotar os alumnos, os profesores, as familias, a comunidade escolar en xeral, das ferramentas necesarias para prevenir, cando se produzan, identificar e actuar contra situacións de acoso escolar. Hai varias accións. Unha das principais é que todos os centros escolares de Galicia contarán cun chamado punto laranxa contra o acoso escolar, que terá un carácter físico e tamén un carácter virtual. Ao final, se trata de que funcione unha especie de buzón onde calquera pode denunciar de xeito anónimo, ademais, posibles casos de acoso escolar que se poidan estar producindo ou ciberacoso que se poden estar producindo nese centro. Haberá un equipo de actuación en cada centro que é encargado de recoller estes avisos, estas denuncias, analizarlos e, se fora necesario, actuar de acordo a un protocolo, dando conta ás familias, a inspección educativa ou as accións que foran necesarias. A previsión tamén é instalar estes buzóns laranxas en centros juvenís, en residencias de estudiantes, e, ademais de isto, o protocolo o que prevé é reforzar a formación dos profesores para identificar e actuar frente a casos de acoso. Recibirán asesoramento de expertos no eido social, no eido judicial, para saber como actuar. Tamén, fundamental, mellorar a comunicación coas familias e poñer en marcha programas que teñan que ver co uso responsable de Internet, co apoio e a comprensión da diversidade e tamén coa facer unha especial énfase na integración de alumnos en risco de exclusión social. E tamén implantar incentivos, por exemplo, un premio a tolerancia cero frente ao acoso para recoñecer o labor dos centros que sexan exemplos nesta materia. Son moitas medidas que iremos desenvolvendo, insisto, para aplicar xa neste curso e que hoxe se aprobaron a través deste protocolo no Consello da Xunta de Galicia. Cambiando de área, a proposta da Xencia de Turismo de Galicia é dentro do ano excelente que está sendo en materia turística este ano 2023 para Galicia. Acabamos de ver outra vez como aumentan as pernotacións no mes de outubro, que xa era un mes tradicionalmente de moita baixada, un 7% con respecto ao ano pasado, según os datos que nos van chegando. Por tanto, isto resposta a moitas cousas, pero, entre outras, os servicios que se dan a xente que nos visita. Dentro destes servicios, a afluencia de peregrinos batendo récords, xa saben, hai algo máis dunha semana de visitantes absolutos de peregrinos con respecto ao ano pasado, que foi o ano santo. Isto implica que teñan sistemas de acollida, especialmente nos lugares máis frecuentados. Estos son a catedral, o templo, a oficina de atención ao peregrino, que demandan medidas de seguridade, medidas para atender os visitantes, circulacións. Todo iso se presta todos os anos a través de un convenio que facemos co Azoispado. Hoxe acordamos unha adenda de 300.000 euros respecto á cantidade inicial asignada, que quedara ali esa horquilla en función de afluencia que se producirá especialmente a partir de finales dos meses centrais, os meses do Brao. Esa afluencia sigue sendo moi elevada e, polo tanto, demandou máis servicios na catedral en este centro de seguridade e atención ás persoas e, por eso, incrementamos esta axuda que se dá tras este convenio en 300.000 euros máis. A proposta da Consello de Medio Rural, hoxe, aprobamos convocar unha axuda por valor de 4,5 millóns para impulsar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, dirixida tanto a empresas como a asociacións de productores e a organizacións profesionais que teñan que ver coa viticultura. Para que? Para construción ou para compra ou para mellora de bens inmobles, de inmobles dedicados á viticultura, tamén para mercar maquinaria e tamén para todos os gastos derivados de registrar marcas ou patentes relacionados coa enoloxía. Objetivo, seguir impulsando a innovación e a digitalización e tamén promover un modelo máis sustentable porque faremos unha especial incidencia na produción ecolóxica e nas certificacións ambientais en torno ao mundo do viño. 4,5 millóns de euros para o ano que ven. Tamén, outra proposta da Consellería de Medio Rural, hoxe acordamos unha nova adenda ao convenio que existe xa entre a FEGAN e SEAGA, a través de SEAGA Xunta de Galicia, para seguir traballando na prevención e defensa dos incendios forestais. Esta adenda son 12,2 millóns de euros ata finais do ano 2024. E para que? Pois para seguir ofrecendo aos veciños e aos concellos onde viven eses veciños a posibilidade de, por un precio estándar, que son 350 euros por hectárea, poder manter limpias o que coñecemos como a franxa secundaria, eses terreos que están moi cerca dos núcleos habitados, das vivendas. Así digo, con ese precio estándar se ofrece a posibilidade de limpalas e rozalas. Xa son 283 concellos os que están adheridos a este sistema, que é o obxecto da adenda que acabamos de aprobar, son 90% dos municipios galegos, e dende que se puso en marcha este programa, este convenio, a porcentaxe de parcelas próximas ás casas que están limpias e rozadas, pasou, por darles un dato, do 50% aproximadamente o 2019 o 70%, 70-75%, co que esperamos rematar este ano 2023. Por lo tanto, é un convenio que funciona, afortunadamente cada vez máis concellos se adiren, é fundamental manter limpias as parcelas máis cercanas ás poboacións e para iso ofrecemos este convenio a Xunta de Galicia a través de SEAGA. E tamén, por último, a Consellería de Medio Rural, a proposta desta Consellería, aprobamos destinar 9 millóns de euros a incrementar nun 20% o parque móvil de vehículos para as brigadas antiincendios. A día de hoxe hai 825 vehículos, dos cales 157 son motobombas, o resto son outro tipo de vehículos para o servicio contra incendios, e con estes 9 millóns, aumentar un 20% supón chegar o aproximadamente o millar de vehículos. En concreto, vanse sumar 158 todoterreos os que xa existen, 139 capacidade para 5 persoas e cun depósito de agua de como mínimo 400 litros para unha pequena intervención moi rápida, e despois outros 19 serán xa vehículos de transporte con máis capacidade, con 7 prazas ou máis. Irán destinadas ás brigadas terrestres de bomberos forestais, tamén ás brigadas aerotransportadas, cando teñen que desplazarse en terra, e tamén a unidade especializada en grandes lumes que depende da Consellería de Medio Rural. A proposta da Consellería de Facenda e dentro dos pasos que hai que dar para ter plenamente operativa, a sociedade mixta, a Utility, que coñecen que presentamos hai un par de semanas junto con moitas empresas galegas que decidiron aliarse coa Xunta de Galicia para establecer este instrumento que permita favorecer que os beneficios herados polo aproveitamento dos recursos naturais se queden especialmente en Galicia e especialmente nos lugares onde están instalados estes aproveitamentos, así sean parques eólicos ou outro tipo de aproveitamentos de recursos naturais. Esta Constitución de Utility iba en paralelo á Lei de Recursos Naturais, que está agora mesmo en tramitación, pero xa se poden ir dando pasos para que a Utility vaya collendo forza e poda empezar a participar nos proxectos que se estimen oportunos. Recordo, son máis de 30 empresas as que se aliaran coa Xunta de Galicia, 11.000 millóns de facturación, máis de 11.000 millóns de facturacións entre todas elas. Recordan que a Xunta de Galicia iba a ter unha posición de socio mayoritario, 30%, e o que facemos hoxe aprobar a primeira compra de accións por valor de 4,5 millóns de euros nesta nova sociedade mixta, nesta Utility. E o 30%, por lo tanto, o resto de socios deberán desembolsar seguidamente os 11,5 millóns restantes para manter esta proporción e chegar aos 15 millóns acordados como arranque inicial, con esta primeira ampliación. E progresivamente haberá que ir chegando o resto de fondos para chegar con data límite ano 2027 aos 100 millóns, dos cales 30 serían da Xunta de Galicia. A proposta da Consellería de Economía, o Consello aprobou investir 10 millóns de euros en axudas para apoiar a ampliación e o fortalecemento dos centros tecnolóxicos de Galicia. Son varias as liñas de axuda dirixidas directamente a apoiar o I+D+I en Galicia. Isto necesita de moitas cousas, pero tamén necesita de apoios económicos para mercar novos equipamentos, adquirir terreos onde se instalen as empresas relacionadas co mundo de I+D, reformar edificios que se estén e adaptálos a, ás veces, actividades que evolucionan moi rápido e, polo tanto, para iso están estas axudas. Cada solicitante deberá presentar un plan de explotación desa actividade que pretende que se lle subvencione. As axudas poden cubrir ata o 50% e o gasto máximo, o que máis se pode conceder, o que máis a axuda máxima pode chegar aos 4 millóns de euros. E a terceira convocatoria, nas dúas anteriores, recibiron apoio un total de 16 proxectos de I+D en Galicia que a día de hoxe siguen funcionando. Tamén a proposta de Consellería de Economía, hoxe acordamos darlle o visto bo ao lanzamento dunha convocatoria de axudas para facilitar o financiamento de PEMES e autónomo. Estamos falando de 12 millóns de euros que o que buscan é facilitar que se realicen operacións de crédito por un importe aproximado de 80 millóns de euros, é dicir, mobilizarán cada euro concedido alrededor de 8 euros máis. O objetivo é facilitarles o acceso a estas PEMES autónomos a préstamos de longa duración, pois como? Bonificando unha parte dos tipos de xuros, cando se xan préstamos, bonificando as comisións que hai que poñer nos avais cando se fan a través das sociedades de garantía recíproca. Para isto faremos un convenio o IGAPE, estas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito, os bancos que se queiran adherir. Xa digo, son 12 millóns de euros coa previsión de mobilizar créditos por importe de 80 millóns. A proposta da Consellería de Política Social, dentro da asignatura social que fixemos a principios desta semana con todas as entidades que traballan na inclusión en Galicia, ese concerto social para afectar a alrededor de 5.000 usuarios a través da concertación de 5.000 prazas nos diferentes áreas de discapacidade. Recordan que hai unha semana, ou hai dúas, aprobamos o primeiro destes concertos que teña que ver coa saúde mental e hoxe o que facemos, de acordo a esa aprobación que había, aprobar o segundo concerto, esta vez referido á discapacidade, o dano cerebral adquirido, perdón. En total son 100 millóns de euros todos os concertos e este concretamente son 15,1 millóns de euros, duración inicial 4 anos, para concertar 154 prazas asistenciais para persoas con dano cerebral adquirido. Son prazas cun especial custo pola atención que requiren e, polo tanto, facemos este concerto para 154 prazas, xa digo, 15,1 millóns de euros para un período de 4 anos que, si se prorrogara ata os 10 anos máximos, chegaría este concerto aos 54 millóns de euros. En definitiva, seguimos, de acordo coa programación comprometida, ampliando os concertos dentro do concerto será el que asinamos esta semana. A proposta da Consellería de Sanidade, dentro do programa de cribado neonatal que existe en Galicia, o máis amplo de toda España, con moita diferencia, permite a día de hoxe detectar ata 34 enfermedades nos recién nados. Recordo que o Sistema Nacional de Saúde marca como imprescindible o cribado de 7 patoloxías. Aquí en Galicia estamos a nas 34. Isto é fundamental, como todo o mundo pode entender, permite iniciar o tratamento correspondente o antes posible, a veces empezaron nese momento, permite evitar mortes ou permite evitar grandes discapacidades que logo sería moito máis difícil mitigar. Por lo tanto, hoxe o que fixemos foi aprobar un decreto que regula normativamente todo o que ten que ver coa actividade de cribado neonatal en Galicia e tamén crea un comité asesor que se encargará especialmente do seguimento de todas estas probas, dende o punto de vista de estudiar periódicamente si hai que incluir outras patoloxías, si hai patoloxías que agora mesmo están incluídas, pero pola súa baixísima incidencia, é mellor descartalas para entrar en outras que teñan máis incidencia. Todo isto o vai a avaliar e decidir este comité asesor que se crea mediante este decreto. Recordáis que entre ano 2000, cando empezaron os cribados neonatais en Galicia, e o 2022, cando están pechados estes datos, participaron no cribado prácticamente a totalidade, casi o 99% dos bebés que naceron en Galicia, 450.000, entraron nestes cribados. Isto permitiu detectar 647 patoloxías que, se non fora por estes cribados, probablemente terían un diagnóstico ou fatal ou moitísimo máis complicado. Outro acordo importante, a proposta da Consella de Sanidade, foi o que nos levou a aprobar a OPE, a Oferta de Emprego Público, correspondente ao ano 2023 do Servicio Galego de Saúde. Son 1.207 prazas. Unha parte moi importante, caso 70%, destinado a persoal de enfermería. Pero fago iso desglose. Hai 168 para facultativos, para médicos, 121 médicos de familia, 72% destas 168, 35 médicos para ausencias hospitalarias e 12 de hospitalización a domicilio. 958, decía que era a parte máis importante en canto a número desta OPE, é para diplomados sanitarios ou titulados de FP en enfermería. 818 destes 958, pero ademais hai 121 para técnicos de laboratorio de diagnóstico, 11 para técnicos superiores en dietética e 8 en anatomía patolóxica. É dicir, 958 para diplomados sanitarios ou titulados de FP, dos cales 818 serían enfermería e o resto nestas outras especialidades que les acabo de decir. Haberá tamén 81 prazas para xestión e servicios, é dicir, non especificamente facultativo, pero sí dentro das labores que desenvolve o Sergas. Serían 37 para traballadores sociais, 40 para persoal de administración e 4 para técnicos en prevención de riscos laborais. E, ademais, vanse reservar 61 prazas para persoas con discapacidade, e máis da metade, 33, para persoas con discapacidade intelectual destinados a auxiliares de función administrativa. Desde o ano 2012 ofertáronse casi 12.500 prazas en diferentes categorías a través das diferentes OPEs que fixo o Sergas, que fixo a Xunta de Galicia, e que completamos a deste ano, de acordo ao compromiso, con 1.207 prazas. Último, penúltimo acordo, ten que ver coas infraestructuras. Importante acordo, porque a Xunta de Galicia acordou dirixirse ao Goberno Central para completar para optar unha medida que, sin ninguna dúbida, completaría o esforzo que está facendo a Xunta de Galicia xa, visto, ademais, que se estaba deste tema se falou, estaba incluído nos pactos de investidura recentemente acadados. Creemos que é o momento para empezar o ano que ven e conseguir que toda a autovía, o tramo da autovía que está dividido en dous, AP53, sería autoestrada de titularidade estatal entre Santiago e Dozón, e despois estaría a AG53 Dozón Ourense, esa titularidade autonómica, que toda ela estivera libre de peaxe. Saben que agora mesmo o tramo Dozón Ourense, que é titularidade autonómica, existe un peaxe en sombra, é dicir, os usuarios non teñen que pagar absolutamente nada, e o que pedimos é que eso se complete tamén no outro tramo, de xeito que se poida facer todo o viaxe entre Santiago e a cidade de Ourense sin custe para os usuarios. O coste para a Xunta de Galicia deste peaxe en sombra son 9,27 millóns de euros, que están consignados no orzamento 2024 e que, si se engadixen os 10,5 millóns de euros que estimamos que costaría liberar a parte de peaxe, que ora, a parte da autoestrada que ora ten peaxe, pois suporía, xa digo, esta importante ventaxa para todos aqueles que fan este tramo e, ademais, que seguro que suporía un aumento do tráfico. Xa digo, son 10,5 millóns de euros a liberación total, o cal moi equiparable o esforzo que está facendo a Xunta de Galicia e queremos que sería unha enorme ventaxa. Queremos tamén que o momento para que se incluyan nos orzamentos do Estado. Se falaba unha porcentaxe de baixada, estamos falando dun esforzo, todos os esforzos económicos son importantes, pero non pedimos máis esforzo que o que se está facendo desde as arcas autonómicas e que suporía, sin unha dúbida, unha ventaxa moi evidente. E, por último, como vos decía, antes de darle a palabra á vicepresidenta segunda, para que explique máis polo miúdo aos acordos que tomamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia en materia de promoción da vivenda pública. Galicia é, sin unha dúbida, unha das comunidades máis ambiciosas no conxunto do Estado en canto a promoción de vivenda pública, construción, posta a disposición. Dende ano 2009, preto de 5.000 persoas accederon a vivenda de promoción pública. Agora mesmo estamos a traballar para impulsar 1.900 novas vivendas en alugueiro, outras 3.000 de promotores privados. Por lo tanto, o noso objetivo é incrementar un 50% o parque galego de vivenda protexida, investindo 250 millóns de euros. Estamos en plazos e cumprindo objetivos para chegar a esta meta. Pero, paralelamente, o que esta actividad de construcción, acción pública, non pode pararse neso nada máis. E, por tanto, hai outras medidas que poden facilitarlle ás persoas un acceso ao fogar, iso tan importante, en millores condicións. Eu sei o que fixemos foi aprobar tres medidas moi relevantes dirixidas a facer un pouco máis sinxelo, un pouco máis doado, un pouco máis accesible poder disfrutar dunha vivenda. Estas tres medidas que vou explicar a vicepresidenta, a primeira son incentivos aos promotores que decidan construir vivendas e destinalas a un alugueiro asequible, con unha serie de condicións. A segunda sería unha reforma das axudas ao alugueiro para facelas máis progresivas en función das rentas e tamén mellorar a cobertura para as persoas retornadas que queran acceder a unha vivenda. E, por último, a nova baixada fiscal para fomentar a rehabilitación de vivendas que se incorporará na Lei de Medidas da Xunta de Galicia. Xa digo que, para explicarlo un pouco máis pelo mío, dou a palabra a vicepresidenta segunda e responsable, como saben, da política de vivenda da Xunta de Galicia.
Bo día, moitas gracias, presidente. Hoxe, pois o Consello toma razón da línea de axudas que a partir de xaneiro do ano 2024 vai a poñer en marcha a Xunta de Galicia. Son un total de 56 millóns de euros a través de dous ámbitos. Por un lado, o acceso á vivenda, ben sexa a través do alugueiro ou ben sexa mercando unha vivenda, pero de xeito paralelo tamén temos que axudar os promotores instar a que se construa máis vivenda en Galicia. Destes 56 millóns de euros, 44 van para estas dúas líneas e 12 millóns de euros van para a rehabilitación. Como dixen, estarán vixentes a partir de xaneiro do ano 2024, pero teñen que ser ampliables. E digo que teñen que ser ampliables porque, en principio, perténcennos 24 millóns de euros do reparto de fondos europeos. Cambiou o Ministerio e, sendo prudentes, centrámonos única e exclusivamente nos fondos propios da Xunta de Galicia sin sumar, como digo, eses 24 millóns de euros que agardemos canto antes se realice o reparto toda vez que a Xunta de Galicia xustificou xa o 100% dos tres primeiros repartos que se levaron a cabo. Por lo tanto, despois de os estudios realizados e de acordo co Observatorio da Vivenda, adquirir, alugar e recuperar inmobles vai a ser prioritario no ano 2024. Como novidade, as axudas de alugueiro reforzanse ata cubrir un 60% a renta mensual daqueles colectivos que consideramos teñen máis dificultades para acceder a un fogar. Estos son os menores de 36 anos, tamén as familias numerosas e monoparentais, os emigrantes retornados e as persoas que levan inscritas un ano ou máis no rexistro de demandantes. Estas persoas han de cumprir os requisitos e os requisitos son non superar tres veces o IPREN e ter pois un contrato de alugueiro ao longo deste último ano. Cando falamos de tres veces o IPREN, falamos de uns 25.200 euros. En total, pretendemos chegar durante o ano 2024 con estas líneas de axuda a un total de 24.100 familias en Galicia. En canto a axudas ao alugueiro, triplicamos, polo tanto, o esforzo é máximo por parte da Xunta de Galicia. Triplicamos e teñen a posibilidade de axudas de ata 390 euros por un máximo de dous anos. Sin esquecernos, por suposto, do bono alugueiro social que vai destinado para as persoas máis vulnerables, ao cal imos destinar 10 millóns de euros. En canto ás axudas por alugueiros, queremos ser xustos e, polo tanto, non é unha axuda lineal, sino que vai en función das necesidades. E, como decía anteriormente, menores, familias numerosas e monoparentais, xunto con esta gran novidade que son as persoas inscritas e cuya antigüedade debe de ser de máis de un ano. A partir de aí, tamén somos conscientes de que se precisa máis vivenda no noso territorio. Non queremos afondar no que está ocorrendo coa lei de vivenda que produciu que se retirara alo menos un 30% do mercado do alugueiro. Pero sí queremos animar os promotores e para iso temos que estar o seu carón. Por lo tanto, establecemos tres líneas de axuda. A primeira, que é a gran novidade, que a Xunta de Galicia vai a destinar 36.000 euros por vivenda para aqueles promotores que destinen pois esa vivenda durante 15 anos ao alugueiro. O solo pode ser ou ben libre ou pode ser en reserva. Ato de agora, todas as líneas de axuda iban destinadas en solo de reserva. A partir de agora, a partir de xaneiro, tamén pode ser en solo libre. Pero si o promotor lle dá opción de compra, a parte do alugueiro, a Xunta de Galicia vaille dar unha axuda de 42.000 euros por vivenda construída. A isto temos que engadir outra línea, que é tipo cohousing, donde han de ter o menos as vivendas 20 anos en alugamento e, en este caso, recibirán ata 50.000 euros por vivenda construída. Xunto con isto, non nos esquecemos de os concellos máis despoboados, os de menos de 10.000 habitantes, e habrá líneas de axuda de ata 10.600 euros para os xóvenes que queiran adquirir unha vivenda en estes municipios. Ato de agora, nos tres últimos anos, foron un total de 700 xóvenes os que adquiriron un fogar. Pero tamén pensamos nos concellos de menos de 20.000 habitantes e eses concellos poden recibir axudas para a rehabilitación de vivendas que sexan propiedade do concello, chegando ata 50.000 habitantes. Con carácter xeral e non menos importante, temos que poñer en valor a ampliación da baixada de impostos de transmisión patrimoniais. A partir do 2024, reducimos o ITP o 6% para quen adquira unha vivenda que vaya a rehabilitar de maneira inmediata. No caso de estar nunha zona de baixa densidade de poboación, só terán que pagar o 4%. Para ilustrarlo mellor, cada punto que se baixa do ITP supón un aforro de 1.000 euros por cada 100.000 euros de custe da vivenda. No ano 2024, por suposto, seguiremos mantendo tamén o aval xoven nun 20%. Sabedes que fomos a primeira comunidade autónoma que o puxemos en marcha o pasado ano. A partir de aí, o Goberno Central anunciouno, pero descoñecemos que o que aconteceu non nos chegou información ao respecto. Tivo moi boa acollida e, polo tanto, continuaremos tamén nesta mesma liña. De xeito resumido, pero a vosa disposición para calquer pregunta que queirades facer ao respecto.
Conselleira, non é especificamente sobre este tema. Como vai ser a reforma para declarar áreas tensionadas, que creo que a Xunta vai a introducir na Lei de Medidas Urxentes? A que se debe este cambio? Cando hai unhas semanas decían que iban a esperar e non iban a aplicar isto hasta saber que decidía o Tribunal Constitucional.
Bueno, pois a verdade é que nos pedimos unha bilateral, temos-la concedida dende o mes de agosto, aínda non temos data para asentarnos. Efectivamente, hai algunha comunidade autónoma que decidiu facer a demanda por ser inconstitucional. Hai unha gran diferencia entre como actúa o Goberno Central e como actuamos nós. No caso da Lei de Ordenación do Litoral, sabedes que foron directamente, nos entendemos que debemos de ir pola bilateral, pero, por outro lado, as leis están para cumplirse. E, polo tanto, estando para cumplirse, tiñamos que facer a fórmula o máis axeitada posible para que aqueles concellos, como foi o caso da Coruña e tamén o anuncio fíxose no caso do Concello de Santiago, pero non nos chegou a solicitude, e que nos din ou que nos piden a Xunta de Galicia que declaremos unha zona tensionada, non está habilitada ningunha fórmula por parte de a lei estatal. Simplemente hai unhos parámetros. Eses parámetros, se os levásemos así a cabo, podríamos declarar zona tensionada o Concello de Palas de Rei e quedaría pois a metade do Concello de Santiago sin ser tensionado. Por lo tanto, creemos que non serven eses parámetros, pero cada vez que influimos nas propiedades privadas, é certo que ten que haber transparencia e cogobernanza. Por lo tanto, que fixemos na lei de acompañamento é dicir como se debe de proceder. O xeito de proceder é realizar un estudio sobre a zona na cal o Concello entende que debemos de declarar pois esas rúas tensionadas, e para eso o estudio ha de contar o número de vivendas, o tipo de vivendas, canto tempo levan sin estar alugadas, crear unha mesa sectorial donde estén os colexios profesionais, os promotores, pero tamén as asociacións de consumidores, facer a exposición pública pertinente e a partir de aí a Xunta de Galicia pois declarará ou non zona tensionada. Non é un cambio de criterio, simplemente é desenvolver unha lei que sigue sin estar desenvolta e que agardamos que pois o fagan o antes posible, pero nós non podemos pararnos toda vez que xa hai algún concello que nos pide a declaración de zona tensionada.
Sí, presidente, quería preguntarle como ve as incidencias no transporte ferroviario dos últimos días en Galicia e como cree que pode afectar a folga anunciada por Renfe, e tamén preguntarle polas declaracións do ministro do ramo, Óscar Puente, asegurando que non habería pactos con Puigdemont, con Junts per Catalunya, como a lei de amnistía e demais, se non lle fixesen falta os 7 votos reconhecido polo propio Óscar Puente.
Sí, bueno, respecto a primeira pregunta, efectivamente, se están producindo incidencias crecentes, ademais, que están creando moitísimo malestar, que agora se van ver incrementados, ademais, coa folga anunciada a nivel nacional e, por tanto, con moita repercusión tamén en Galicia. Bueno, o que estamos vendo a toda agora é simplemente un recoñecemento. Faltaría máis por parte do legado do Goberno, pouco máis, de que se van a producir eses problemas, e creo que o que facemos é constatar que non é só un problema de falta de investimento, de falta de desinterés. Acaba de marchar un equipo ministerial inédito absolutamente a moitos efectos para Galicia, e agora se incorpora un novo equipo ministerial que eu espero que arregle os moitos problemas que hai. Xa non é que sigamos sin ter unha data para a chegada dos 3 de abril, xa non é que moitos problemas de infraestructuras en Galicia se produzcan por falta de investimento, por falta de conservación, e que ás veces estamos falando tamén de material moderno, de liñas modernas, que evidentemente tamén teñen un problema de xestión que dá lugar a todos estes incidencias que estamos vendo. Por tanto, unha situación grave, e eu espero que de verdade se tomen en serio por unha vez a Galicia e se den conta de que, primeiro, que teñen que solucionarlas, e, segundo, que saben que, como a única preocupación é cumplir co independentismo catalán sin medir as consecuencias, xa estamos vendo as consecuencias a través dunha folga que se van producir e que van a agravar todavía máis os problemas que están tendo lugar en Galicia a día de hoxe. E, dende logo, respostando a súa segunda pregunta, non dá ningún ánimo, nin ninguna perspectiva de mellora escoitar o novo responsable, o novo ministro, pois dicindo, como decía onte, que a chegada do AVE ensinar as infraestructuras en Galicia son unha carta aos Reis Magos, é dicir, o mesmo desprecio, a mesma desidia, o mesmo desinterés que vimos durante estes anos, no anterior equipo ministerial, parece ser, desde luego, salvo que se rectifique e se pida perdón tamén, non se pode a estas alturas decir que a chegada da Vega Galicia sigue sendo unha carta aos Reis Magos. Me parece absolutamente intolerable. Pero, bueno, veñen, xa digo, da boca dun ministro que ten fama, bueno, din que fala con sinceridade. Bueno, pois aquí temos un exemplo, o malo son as consecuencias, e outro máis, efectivamente, o que dixo sobre os votos para a amnistía. Despois de contarnos o señor Sánchez todo o coro de opinadores que hai ao redor das manifestacións do señor Sánchez de sempre, empezando polo seu equipo de goberno e o seu partido, que todo se facía pola convivencia, e nada máis que pola convivencia, e que isto era moi bo, chegou un cualificado membro do equipo do señor Sánchez a contarnos a verdade. Todo se fai polos votos e todo se fai porque o presidente do goberno conseguira o que xa conseguiu, que seguir sendo presidente. Xa teño dito moitas veces que os independentistas conseguiron todo o que querían e o señor Sánchez conseguiu o único que quería.
Boa tarde. Queríalle preguntar sobre as declaracións de esta mañá do señor Miguel Tellado. Miguel Tellado, que lle pediu a Vox que non se presente ás eleccións galegas. Quero lle preguntar se vostede tamén fai esta petición expresa a Vox. E, por outra banda, tamén hai unhas declaracións nunha entrevista de Alberto Núñez Feijóo que fala da importancia para a súa situación das eleccións galegas. Quero lle preguntar, quen ten máis en xogo nestas eleccións, vostede ou o propio Feijóo? Gracias.
Bueno, respecto a primeiro, mire, a cada forza política faga o que estime convinte. Supoño que Esquerda estará encantada de ese anuncio de Vox, sempre son máis interesados en que Vox teña forza, e o que teño que facer é intentar pedirlle a confianza aos galegos, a confianza suficiente para non depender de ninguna alianza, e, por suposto, non depender tampouco ni de Vox ni de ningún partido. Respecto á segunda pregunta, lógicamente, cando hai unhas eleccións, cando toquen as eleccións en Galicia, o obxectivo de todos os partidos políticos, o obxectivo de todos os candidatos e, por suposto, deste que lles fala, cando actúe nesa condición de candidato unha vez convocada as eleccións, vai ser ter éxito. E ter éxito quere decir que a xente refrenda o que estás facendo. Por lo tanto, dende ese punto de vista, e tamén dende un punto de vista personal, é a miña primeira elección, nunca ocultei. Eu me xogo moitas cousas, pero creo que máis se xoga a Galicia, porque creo que en Galicia necesita seguir coas políticas de estabilidade que estamos impulsando dende a Xunta de Galicia. Lóxicamente, o señor Feijóo é o presidente do partido, foi anterior presidente de Galicia, e supoño que tamén será o primeiro interesado e espero, ademais, que se leve unha gran alegría a noite electoral.
Bos días, presidente. Os técnicos de Facenda estiman que Galicia podería cancelar ata 1.700 millóns de euros se se acolle a esa condonación da débeda. Contempla vostede esa posibilidade?
Mire, é que non temos nin idea do que se acordou. Simplemente, todo, hai dúas certezas. Unha, que a Cataluña, para pagar o pacto co independentismo, se llevan a perdoar, para empezar, 16.300 millóns de euros, e que o resto de comunidades autónomas, enomeadamente a Galicia, porque hai un pacto que se dará unha situación análoga. Nada máis que eso. Non sabemos nin sobre que base, nin en que condicións, nin se temos algo que opinar, non sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, é un pacto tan inconsistente. Supoño que inconsistente a propósito. Onte salía un informe de FEDEA dicindo o que le vamos dicindo moito tempo, que é que, lóxicamente, vai haber un beneficiado clarísimo, que é quen ten eso con esa cantidade escrita nun papel, negro sobre blanco, que é Cataluña, todos os demais, probablemente a nosa participación en todo o que se está falando de condonar é soportar entre todos o perdón da débeda que se vai facer a Cataluña. Concretamente, na cantidade que coñecemos agora, 400 euros por galego, desde os que máis teñen hasta as que non teñen prácticamente nada. Todo o demais de facer cálculos, de ver se nos acollemos, creo que falar de entelequias sobre declaracións de intencións nada concretas e respecto das cales ninguén se dirixiu o goberno da Xunta de Galicia, que supoño que sería lóxico.
Sí, bos días. Quería preguntar si pode garantizar vostede a continuidade da directora xeral de innovación ata o final do seu mandato. Esa primeira, porque, bueno, empeza a haber suspicacias en determinadas unidades de investigación e, sobre todo, en determinadas empresas, por a temor a que se minimicen as axudas á innovación, que era unha das prioridades da anterior consellería con Conde á cabeza. E despois quería facer alusión a unha crítica que fixo hoxe ao CEMS, o Sindicato de Médicos, e que tamén avala un pouco unha denuncia posta pola Asociación de Pacientes, que asegura que están manipulados os datos de lista de agarda dos hospitais públicos. Se me podía contestar as dúas cuestións, Graciñas.
Sí, a primeira, bueno, a mí, sinceramente, non digo que non lle chegara a vostede, non me chegaron ningún temor, ningún inquedanza, no sentido de que se minimicen as axudas á investigación, o contrario, os acabamos de traer outra nova axuda que ten que ver co I+D, que o saben de sobra porque son continuas neste Consello da Xunta de Galicia, e, polo tanto, damos conta nesta roda de prensa do impulso creciente a todo o que ten que ver con investigación. Por lo tanto, tranquilidade absoluta aí, con independencia que a xestione. Pero, de todas maneiras, o que vostede me preguntaba, sí, por suposto, non, un posto sempre depende de quen o nomea e quen o exerce, pero, nese sentido, tampouco preveo ningún cambio. Estamos na última parte dunha legislatura e creo que é importante que a xente que está facendo as cousas ben se manteña tamén facéndoas ben ata o final. E respecto a outra pregunta, bueno, que acaban de salir cifras que non son nosas, porque se todavía foran impulsadas pola Xunta de Galicia se pode decir que había algún tipo de interese que foran boas. Han de salir cifras a nivel nacional donde en varias especialidades Galicia ocupa postos punteiros en canto a lista de espera. Por lo tanto, creo que o rigor en canto a prestar o servicio na sanidade pública tamén ten que ver e tamén ten que ir aparellado co rigor a hora de dar os datos. Eu estou francamente satisfeito dos datos. Por moito que algúns empeñen, sobre todo algúns partidos políticos da oposición, en dar unha imaxe lamentable e absolutamente irreal da sanidade pública galega, sanidade pública galega, con todos os defectos lóxicos dun gran sistema, creo que funciona moi ben e especialmente acabamos de verlo en patoloxías e en listas de espera que son moi importantes.